within the ranks of the general authorities of the church.
Med 12 apostoli cirkve.
There is no man more beloved than Joseph Bittner Worthland.
Ni bolj ljubljenega človeka kot Joseph B. Worthland. Hvala smo za učenje, ki nam ga daje. Ko sta Adam in Eva privolila, da bosta prišla na ta svet, sta vedela, da bodo na zemlji trni in bodlike in vsakovrstne težave. Verjetno nujno, njuno najpomembnejše spoznanje ni bilo, da bosta morala v stiskah in nevarnostih tudi ustrajati. Pač pa dejstvo, da bosta daleč od Boga, ločena od Njega, s katerim sta prej skupaj hodila in govorila, ločena od Njega, ki jima je prej svetoval na štiri oči. Poročilo o stvarstvu pravi, da ga po tej zavesti odločitvi nista več videla, kajti izgnana sta bila iz njegove navzočnosti. Verjetno je bilo to tisto, kar jo je najbolj skrbelo. Toda Bog je bil za preizkušnje, s katerimi se bosta soočala. In zagotovo je vedel, kako osamljeno in prestrašeno se bosta včasih počutila. Tako je nenehno pazil na vse svoje številčnejšo družino, vedno poslušal njihove prošnje in jima pošiljal proroke, kasneje apostole, da bi jih učil, jim svetoval in jih vodil. Toda ob posebnih priložnostih je poslal tudi angele, Božje sle, da bi njegove otroke blagoslovili in jih pomirili, da so nebesa in Božja pomoč vedno zelo blizu. Kmalo potem, ko so se Adam in Eva znašla sama v zapuščenem in pustem svetu, si ima je res prikazal angel, ki jo je učil o pomenu njune žrtve in o odkupitveni vlogi obljubenega odkupitelja, ki bo prišel. Ko se je čas odrešenikovega prihoda približal, je bil Mariji poslan angel, da je oznanil, da bo postala mati Božjega sina. Na to je bilo skupini angelov naročeno, naj pojo v noči, ko se je rodilo dete, pomenil Jezus. Kmalo potem je angel oznanil Jožefu, da je novorojeno dete v nevarnosti in da mora družnica bežati na varno v Egipt. Ko je nevarnost minila, je angel to posredoval družini in vsi trije so se vrnili v deželo svojega nasledstva. Od začetka in v vseh razdobjih je Bog uporabljal angele kot svoje poslance, da je po njih razdoval svojo ljubezen in skrb do svojih otrok. Čas, ki mi je danes na voljo, ne dopušča niti bežnega pregleda svetih spisov ali zgodovine poslednjih dni, v katerih je ogromno poročilo o prikazovanju angelov ljudem na zemlji. Vendar gre resnično za globok nauk in bogato zgodovino. Običajno to vrstnih bitij ne vidimo, včasih jih. Na jih vidimo ali ne, so vedno blizu. Včasih so njihove naloge velike in pomembne za ves svet. Včasih je sporočilo bolj osebno. Sem tretja angeli stvarijo. Najpogosteje prinašajo tolažbo, nudijo nekakšno milostno pozornost, vodstvo v težkih časih. Ko se je Lehi v sanjah znašel na strašnem kraju, temni in puščobni divjini, kot ga je opisal, ga je obiskal mož, oblečen v bela oblačila. Spregovoril mi je, je dejal Lehi, in mi velel, naj mu sledim. Lehi mu je sledil na varno in slednič na pot od rešitve. V življenju vsi preživimo nekaj časa v temnih in puščobnih krajih, v žalostih, strah zbajočih ali brezupnih okoliščinah. V današnjih dneh je veliko svetovnih stisk, finančnih kriz, energetskih težav, terorističnih napadov in naravnih nesreč. Vse to skrbi posameznike in družine, ne le kje bodo živeli ali kaj bodo jedli, temveč tudi glede splošne varnosti in blaginje naših otrok ter prerok poslednjih dni v zvezi z našim planetom. Resnejše od teh in včasih z njim povezane so vsebine na temo etičnega, moralnega in duhovnega propadanja, ki ga vidimo v manjših ali večjih skupnostih doma in v tujini. Bog nam na pomoč še pošilja angele, prav kot jih je Adamu in Evi, prerokom in prav gotovo tudi samemu odrešeniku sveta. Matej je v svojem evangeliju zapisal, da so potem, ko je Satan Kristusa preizkušal v divjini, angeli pristopili in mu stregli. Celo Božji sin, sam Bog, je med svojim začasnim zemljskim bivanjem potreboval nebeško tolažbo. In tako bodo angeli pravičnim pomagali vse do konca časov. Mormon je svojemu sinu Moroniju, ki je nekega dne postal angel, rekel, mar dneva čudežev ni več, oziroma se mar angeli več ne prikazujo s človeškim otrokom, oziroma je mar zdržal moč Svetega Duha pred njim, oziroma mar bo tako toliko, kolikor bo trajal čas, oziroma bo stala zemlja oziroma bo potrebno enega samega človeka na obličju le te rešiti? Glejte, povem vam, ne. Kaj te čudeži se dogajajo po veri. In po veri se prikažejo angeli in služi ljudem. Kaj ti glejte, podloženi so Kristusov, da služijo po besedi njegovi zapovedi, da se prikažejo tistim, ki so močne vere in trdnega prepričanja o vseh oblikah pobožnosti. Vsem, ki slišite moj glas, kličem, da bojte pogumni, naj vas navdaja vera in pomnite, da je Gospod rekel, da bo bil naše bitke, bitke naših otrok in bitke otrok naših otrok. Kaj moramo narediti, da si bomo prislužili takšno zaščito? Marljivo moramo iskati, vedno moliti ter verjeti in vse se bo zgodilo v naše dobro, če bomo pošteni in se spominjali zaveze, ki smo jo sklenili. Poslednji dnevi niso čas za strah in trepet. To je čas, da verujemo in pomnimo svoje zaveze. Govorim o nebeški pomoči, o angelih, ki so nam poslani, da nas v težkih trenutkih blagoslovijo. Toda, ko govorimo o tistih, ki so orodje v Božjih rokah, nas opozarjajo, da niso vsi angeli z druge strani tančice. Z nekaterimi hodimo in se z njimi pogovarjamo, tukaj, sedaj in vsak dan. Nekateri bivajo v naših soseskah, nekateri angeli ženske so nam dali življenje, v mojem primeru pa je angel ženska privolila v poroko z mano. Zdi se, da nebesa resnično niso nikoli bližje kot takrat, ko vidimo, kako se Božja ljubezen izraža v prijaznosti in predanosti ljudi, ki so tako dobri in tako čisti, da je edina beseda, ki nam pride na misel, angelski. Naj vam v tem duhu spregovorim o izkušnji svojega prijatelja in kolega iz Univerze Brigham Younga, pokojnega Clayna D. Barrisa. To bom storil z zadovoljenjem njegove žene, Marilyn, in njune družine.
Referring to his childhood on a large Idaho farm, Brother Barris spoke of his nightly assignment to round up.
Brat Barris pripovedoval o svojem otroštvu na veliki kmetiji v Idahu in govoril o svoji večerni nalogi, da je krave pregnal za moža. Ker so se pasli na polju, ki je bil o pogosto nevarni reki Teton, so imeli pri Barrisovi strogo pravilo, da med spomladanskimi poplavami otroci nikoli niso smeli za kravami, ki so odtavale čez reko. Vedno so se morali vrniti domov in poiskati pomoč odraslih. Bratu Barrisu so starši neke sobote kmalo po njegovem 7. rojstnem dnevu obljubili, da bodo šli v kino, če bodo vsa opravila pravočasno končana. Toda ko je mali Klein prispel na pašnik, so bile krave, ki jih je iskal, že na drugi strani reke. Čeprav je bila njena gladina nevarno visoka. Ker se je zavedal, da zato morda ne bodo šli v kino, se je odločil, da bo šel sam po krave, Čeprav so ga velikokrat stvarili, ne tega ne počne.
Ko je sedemletnik svojega starega konja Bannerja pognal v mrzlo deročo reko, je bila konjeva glava le malo nad gladino. Če bi na konju sedel odrasel, bi bil varen. Toda brata Barusa je deroča voda zaradi rosnih led povsem zalila. Razen, ko se je konj nekajkrat ravno toliko pognal naprej, da je Kleinova glava pogledovala na površje in je zajel zrak. Sedaj vam bom prebral besede brata Barusa. Ko je Banner končno prišel na drug breg, sem spoznal, da je bilo moje življenje v resni nevarnosti in da sem storil nekaj strašnega, namerno nisem poslušal očeta. Mislil sem, da se mu bom odkupil le tako, da bom krave varno pripeljal domov. Morda bi mi oče potem oprostil, vendar se je že stemnilo in nisem natanko vedel, kje sem. Preplavil me je obup. Bil sem moker in premražen, izgubljen in preplašen. Spustil sem se na starega Bannerja, padel na tla k njegovim nogam in pričel jokati. Med krčevitim jokom sem poskušal moliti in vedno znova nebeškemu očetu ponavljal. Oprosti. Odpusti mi. Žal mi je. Odpusti mi. Dolgo sem molil. Ko sem se končno ozrnil vzgor, sem skozi solzne oči zagledal postavo, oblečeno v belo, ki je hodila proti meni. V temi sem bil prepričan, da je angel, ki mi je bil poslan, kot odgovor na mojo molitev. Ko se je pojava približevala, se nisem ne premaknil, ne dal od sebe glasu, ker sem bil tako osupel na tem, kar sem videl. Ali bi mi Gospod res poslal angela, čeprav sem bil tako neubogljiv? Zato je znani glas rekel, Sin, iskal sem te. V temi sem spoznal očetov glas in mu stekel v objem. Trdo me je držal, nato pa nežno rekel, skrbilo me je, vesel sem, da sem te našel. Poskušal sem povedati, kako mi je bilo žal. Toda iz mojih trsočih se ustnic so prišle le nepovezane besede. Hvala, tema, strah, reka, sam. Kasneje sem tisto noč sam zavedal, da me je oče, ker se nisem vrnil s pašnika šel iskat. Ker ni bilo najti ne mene, ne krav, je vedel, da sem šel čez reko in da sem v nevarnosti. Ker je bilo temno in je bil čas pomemben, je iz sebe slikal vse razen belega toplega perila.
Ker
si okoli vratu obesil čevlje in preplaval nevarno reko, da bi rešil svojega sina.
My beloved brothers and sisters, I testify of angels.
Dragi brati in sestre, pričujem o angelih, tako nebeških kot zemljskih. S tem tudi pričujem, da nas Bog v preizkušnjah, s katerimi se soočamo, nikoli ne pusti samih ali brez pomoči. Niti ne in niti ne bo, tako dolgo, kolikor bo trajal čas, oziroma bo ostala zemlja, oziroma bo potrebno enega samega človeka na obličju le-te rešiti. Občasno se bomo bodisi po vsem svetu ali posamezniki morda počutili, da je Bog daleč, da so se nebesa pred nami zaprla in smo izgubljeni ter sami v temnih in poščobnih krajih. Pogosto nam to gorje povzroči lastna krivda, toda celo takrat nas Oče vseh nas gleda i nam pomaga. In vedno nas spremljajo angeli, ki pridejo in odidejo, vidni in nevidni, poznani in nepoznani, umrljivi in neumrljivi.
May we all believe more readily in and have more gratitude for the Lord's promise.
Da bi vsi bolj verjeli v in bili hvaležni za Gospodovo obljubo, ki pravi, da bo šel pred nami, da bo na naši desnici in na naši levici, da bo njegov duh v našem srcu, njegovi angeli pa okrog nas, da nas bodo budrili. Ko molimo, da bi nam ti angeli pomagali, bodimo malce bolj angelski tudi sami. Ponudimo prijazno besedo, močno roko, izpričujemo vero in izpolnjujemo zavezo, ki smo jo sklenili. Morda bomo potem mi lahko Božji sli, ko bo kdo jokal, tema, strah, reka, sam. Zato molim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.